πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Οι πανηγυρισμοί και η φιέστα των Πρασίνων σε λίγη ώρα από τώρα για το θρίαμβο του Βερολίνου με την Ευρωκούπα, οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών και η αντιπαράθεση για τις Ευρωκάλπες και της βίας στο ανάγνωσμα, πολλή βία από το Βερολίνο, με τα σοβαρά επεισόδια μεταξύ Ελλήνων χούλικαν μέχρι την Πάνιθα με την άγρια και ανέτεια επίθεση που δέθηκαν εθελοντές εκεί από ομάδα 7-8 ατόμων και από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή. Όταν χρησιμοποιείς βία, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείς 30% παραπάνω παρά 5% λιγότερο από όσοι χρειάζεται. Οπότε, χρησιμοποιούμε βία, πρέπει να το κάνουμε ελαφρώς ιστερικά, είχε συμβουλεύσει το 1973 τον Ισραηλινό ηγέτη Γιτζάκ Ράμπιν ο Χένρι Κίσιγκερ, ο διαφιλονίκητος πρωταγωνιστής της παγκόσμιας διπλωματίας κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ένας από τους κορυφαίους αλλά και πιο αμφιλεγόμενους διπλωμάτες, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1923. Και φαίνεται ότι οι συμπατριώτες του πήραν πολύ τις μετρητής, οι συμπατριώτες του Ράμπιν, πολύ τις μετρητής τη συμβουλή αυτή για χρήση βίας σε βαθμό ιστερίας. Κόλαση λένε τα οι πληροφορίες στη Ράφα, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες από τις Ισραηλινές επιδρομές. Με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να εκφράζει την απογοήτευσή του, διότι δεν εφαρμόζονται οι πρόσφατες διαταγές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, υπενθυμίζοντας ότι οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές, και με τη Διεθνή Αμνηστία να καλεί το Διεθνές Δικαστήριο να αρχίσει έρευνα για εγκλήματα πολέμου στην νότια Λωρίδα της Γάζας. Μένει να δούμε που θα οδηγήσει όλο αυτό και ποια λύση θα βρεθεί, αν και όπως έλεγε ξανά ο Κίσιγκερ, σε μια κρίση πιο τολμηρή επιλογή είναι πάντα και η πιο ασφαλής. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 27 Μαΐου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαραγιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Χωρίς τέλος ο εφιάλτης των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 40 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από Ισραηλινές επιδρομές σε καταβλισμό εκτοπισμένο στη Ράφα, σύμφωνα με τη Χαμάς. Τι λέει ο Ισραηλινός στρατός? Η Διεθνής Αμνηστία καλεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να αρχίσει έρευνα για εγκλήματα πολέμου. Έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, στη συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας που θα περιλαμβάνει υπουργούς εξωτερικών τόσο από τα αραβικά κράτη όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προτείνει ο Γιώργος Ιεραπετρίτης. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να σηκώσει ανάστημα και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα υποστήριξης της Παλαιστίνης, τόνισε ο Στέφανος Κασελάκης από τη Δυτική Όχθη. Συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Στην Κέρκυρα σήμερα ο Πρωθυπουργός, το απόγευμα, θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Μπορούμε και αξίζουμε περισσότερα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, το σύνθημα του προεκλογικού σποτ του ΠΑΣΟΚ. Τον Ευαγγελισμό επισκέπτεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας, συναντάται με το Σωματείο των Εργαζομένων. Περίπου σε μισή ώρα καταφθάνει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που στέθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπη στο μπάσκετ. Απευθείας συνδέσεις και ρεπορτάζ για την πράσινη φιέστα. Και τέλος, μέτρα που προσομοιάζουν με αυτά των Ολυμπιακών Αγώνων τίθεται από σήμερα και μέχρι την Τετάρτη σε εφαρμογή στη Νέα Φιλαδέλφεια και τους όμορους Δήμους για τον τελικό του Conference Link την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάλι για μία ακόμα μέρα εφιαλτικές ώρες για τους κατοίκους, ειδικά στη Ράφα, ύστερα από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με μία είδηση που χαροποιεί τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Η Κούπα της Ευρωλίγκας επιστρέφει σε λίγη ώρα στην Αθήνα, βαμμένη στα πράσινα, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να κάνουν παρέλαση από το Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι το ΆΚΑ με ανοιχτό λεωφορείο. Ο Παναθηναϊκός έπειτα από 13 χρόνια επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας την 7η κούπα στην ιστορία του, επικρατώντας τον τελικό της Ρεάλ. Στην Αθήνα οι πανηγυρισμοί κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα. Αυτή την ώρα επικρατεί το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να προσγειωθεί η αποστολή του Παναθηναϊκού. Πάμε εκεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Βρίσκεται ο συνάδελφος, ο Ηλίας Κούκος, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ηλία, καλό μεσημέρι. Σε περίπου μισή ώρα αναμένεται η αποστολή του Παναθηναϊκού.
Ναι, είναι
περί τις 2,5 με 3 παρά εκτιμάται ότι θα προσγειωθεί το αεροπλάνο όπου μεταφέρει τους πρωταθλητές Ευρώπης και βέβαια το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ, το οποίο κατέκτησε χθες ο Παναθηναϊκός. Εδώ είναι χιλιάδες οι φίλοι του Παναθηναϊκού, βρισκόμαστε, δεν μπορεί σε όλος αυτός ο κόσμος να συγκεντρωθεί στον χώρο των αφήξεων και είμαστε στην πύλη 7, εδώ που είναι το λεγόμενο κάργο, δηλαδή εμπορεύματα και υπηρεσίες, Γρηγόρη. Mm-hmm. Καθώς επαναλαμβάνω, είναι χιλιάδες οι φίλοι του Παναθηναϊκού όλων των ηλικιών, οι οποίοι έχουν έρθει για να υποδεχθούν τους πρωταθλητές Ευρώπης και να γκρεμίσουν τα τείχη της Αθήνας. Εννοώ σχηματικά, όπως γινόταν στην αρχαιότητα, για τους Ολυμπιονίκες ως γνωστό. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι το κλίμα καταλαβαίνεις ότι είναι πανηγυρικό. Μια γιορτή η οποία άρχισε ουσιαστικά χθες με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης του αγώνα, του τελικού, απέναντι στη Ρεάλ, όπου ο Παναθηναϊκός δίκαια και πανάξια την κέρδισε και βάζει τα βαριά με την διαφορά και κάτι.
Ηλία, είναι πολύ κακή η σύνδεσή μας. Ναι, ναι.
Έχει λίγο αέρα, βεβαίως.
Το καταλαβαίνω. Έχει
λίγο αέρα, Γρηγόρη. Ναι. Τώρα προσπαθώ να κάνω κάτι καλύτερο. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν με ακούς κάπως
καλύτερα. Τώρα πολύ καλύτερα, βεβαίως.
Ναι, κάναμε μια προσπάθεια. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αφού αφηχθεί η αποστολή του Παναθηναϊκού με ένα πράσινο διόροφο ανοιχτό λεωφορείο, θα περάσουν εδώ μπροστά από τους χιλιάδες κόσμου που τους περιμένουν. Δεν ξέρω πόση ώρα θα χρειαστούν για να περάσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Και μετά θα μεταβούν στο ΆΚΑ, στο Πάρκινγκ 5, όπου εκεί θα συνεχιστεί η γιορτή, πραγματικά μια μεγάλη γιορτή για τον Παναθηναϊκό, για τον ελληνικό αθλητισμό.
Ωραία.
Μεταξύ σοβαρού και αστείου, Γρηγόρη, να σου πω ότι κάποιοι μάλιστα μας λέγανε σε δηλώσεις τους ότι είχαν ζητήσει άδεια από τον εργοδότη, από το αφεντικό τους, για να έρθουν εδώ σήμερα, ενώ κάποιοι άλλοι αποταμιεύουν ήδη χρήματα, καθώς του χρόνου το Final Four γίνεται στην Βαρκελόνη.
Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Σε περίπου μισή ώρα προσγειώνεται η αποστολή του Παναθηναϊκού. Τώρα στο Βερολίνο βρέθηκε ο συνάδελφος, ο αθλητικός μας συντάκτης Τάσος Επιτρόπου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τα όσα έζησε εκεί. Τάσο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι και από μένα, από Γερμανία.
Τώρα τι να ρωτήσουμε, πώς ήταν το κλίμα και τι έγινε, όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι υποψιαζόμαστε έτσι πώς ήταν τα πράγματα.
Αυτό που όταν μπαίνει κάποιος χρυσό μετάλλιο, το ρωτάνε πώς αισθάνεσαι,
ναι,
έτσι,
σαν δεύτερη
ερώτηση. Είναι που ταιριάζει κάτι. Κοίταξε, δεν αναφέρομαι σε μένα, αναφέρομαι στο κλίμα, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία επικρατεί περίπου το ίδιο κλίμα που επικρατεί και στην Αθήνα. Δηλαδή για την υποδοχή. Υπάρχουν ακόμη Παναθηναϊκοί, βεβαίως, γιατί ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει. Από τα ξημερώματα άρχισε να φεύγει, να φεύγουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Αλλά το εντυπωσιακό είναι η ολονυχτία που έγινε χθες στις πλατείες, σχετικές πλατείες του Βερολίνου, εκεί όπου ήταν οι χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού που γιόρταζαν με τις πύρες τους κοσμιότατα, παρακαλώ. Το λέω αυτό γιατί μετά τα γεγονότα που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
Ναι.
Και οι Βερολινές μάλλον το διασκέδαζαν κιόλας με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Δηλαδή φάνηκαν ότι τους άρεσε αυτό το στυλ. Και εκτός αυτού δουλεύαν και τα μαγαζιά φουλ. Εντάξει, όχι ότι περιμένουν τους Παναθηναϊκούς για να δουλέψουν, αλλά είναι κάτι ξεχωριστό, αν μη τι άλλο, και για τους Γερμανούς αυτή η ένταση. Να θυμίσω εγώ ότι το Σάββατο μαζεύτηκαν 70.000 άνθρωποι στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου για τον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας. Τόσος κόσμος όμως και τέτοιος παζουλισμός δεν επικράτησε μέσα στις πλατείες και θα έπαιξε η Λεβερκούζεν, δεν είχε το θέμα της Λεβερκούζεν να μην είναι μάλιστα στην Γερμανία, αλλά τέτοιος πανικός δεν επικρατούσε. Αυτή η έξαρση, αυτό το πάθος, αυτό το νεύρο, αυτή η διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού βγήκε αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και κατά τη διάρκεια του τελικού. Και νομίζω ότι δικαιολογημένα το απολαμβάνουν. Ακόμα το απολαμβάνουν. Βεβαίως έχουν γεννήσει πράγματα.
Βεβαίως. Τάσο, δεν σε ακούμε καλά. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η Φιέστα, έτσι κι αλλιώς και επισήμως εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήδη έχει ξεκινήσει βεβαίως από χθες το βράδυ. Αυτές είναι οι καλές στιγμές. Και όχι τα άλλα που ζήσατε εκεί στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου με τα επεισόδια. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά. Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Και, Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσαν στην κάμερα της ΕΡΤ τρεις από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, τρεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που πήραν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο Κώστας Λούκας και ο Κώστας Αντετοκούμπο.
Πραγματικά αξίζει σε όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού, σε όλο τον οργανισμό. Πέρασαν πολλά χρόνια. Ο Παναθηναϊκός αξίζει να είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Κάπου εδώ μπαίνει, από εδώ μάλλον, κάπου εδώ μπαίνει ένα έβδομο αστέρι. Και είμαστε κομμάτι της ιστορίας, ένα σύλλογο.
Δεν έχω λόγια. Πέρυσι για μένα ήταν προσωπικά δύσκολη στιγμή, αλλά είμαι πάλι εδώ. Και φέτος.
Έχασε το σουτ, λες, το Κάουνας.
Που έχασε το τρόπαιο. Ναι. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Προσωπικά είμαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός έδειξε εμπιστοσύνη σε μένα.
Πίστευε. Απόλυτη δικαίωση.
Είναι απόλυτη δικαίωση. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, παιδιά.
Ο Γιάννης δεν έχει Ευρωλίγκα. Και. Ναι, αυτό δεν έχει Ευρωλίγκα. Εγώ πήρα πρώτο στο δαχτυλίδι. Μετά πήρα αυτό το δαχτυλίδι. Μην πάρει και αυτό σε Ευρωλίγκα, γιατί μετά θα δεν ξέρω τι να κερδίσω.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην ανθρωπιστική τραγωδία που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση στη Λωρίδα της Γάζας. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα σε περιοχή της Ράφα, όπου είχε χαρακτηριστεί ασφαλής για τους αμάχους και εκεί βρίσκονται πολλές σκηνές εκτοπισμένων. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα ξένα πρακτορία και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για το μέγεθος της ανθρωπιστικής τραγωδίας, ενώ την ίδια ώρα το Ισραήλ υποστηρίζει ότι επρόκειται για πλήγμα ακριβίας με το οποίο εξουδετέρωσε δύο ανώτατα στελέχη της Χαμάς.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχάς ότι σύμφωνα με τις παλαιστινιακές πηγές ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 40 πλέον. Και οι τραυματίες είναι δεκάδες, πάνω από 70. Αυτό που λένε οι Παλαιστίνοι, το Υπουργείο Υγείας που πρόσκειται στη Χαμάς, είναι ότι το πλήγμα σημειώθηκε σε προσφυγικό καταβλισμό, δηλαδή εκεί που είχαν στηθεί σκηνές από εκτοπισμένους. Είναι σε μια συνοικία στη βόρειο-δυτική Ράφα, σε σημείο όπου οι Ισραηλινοί, δεν είχαν προειδοποιήσει τον πληθυσμό να απομακρυνθεί, όπως είχε γίνει σε άλλες περιοχές της Ράφα. Τώρα, το Ισραήλ αφενός υποστηρίζει ότι το πλήγμα αυτό ήταν ακριβώς στοχευμένο και αφορούσε κτίριο που βρίσκονταν ανώτατα στελέχη της Χαμάς. Λέει ότι σκότωσε δύο που ήταν και οι στόχοι του, ενώ λέει ότι θα γίνει έρευνα, γιατί παραδέχεται ότι από το πλήγμα αυτό προκλήθηκε πυρκαγιά που ενδεχομένως αυτή κατέστρεψε σκηνές. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια ανθρωπιστική τραγωδία, όπως είπες, που δεν έχει τέλος στην Ράφα και έρχεται και λίγες μόνο ημέρες μετά από την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που ζητά από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις στη Ράφα, διότι δεν υπάρχει ουσιαστικά ασφαλές μέρος για τους αμάχους. Το Ισραήλ όμως δεν φαίνεται διατεθειμένο να κάνει κάτι τέτοιο. Είχαμε επίσης και αντιδράσεις από το Κατάρ αλλά και την Αίγυπτο, που είναι δύο κύριοι διαμεσολαβητές στις συγνευτικές διαπραγματεύσεις. Το Κατάρ μάλιστα λέει ότι αυτά τα πλήγματα και αυτό το συγκεκριμένο πλήγμα είναι πολύ πιθανό να σταματήσει την όποια διαδικασία προσπαθεί να ξαναξεκινήσει. Να σου πω επίσης ότι αυτά τα πλήγματα σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά από την εκτόξευση ρουκετών από την Χαμάς προς το Τελαβίβ, και ήταν η πρώτη τέτοια εκτόξευση μετά από αρκετούς μήνες, μετά τον Ιανουάριο, που δείχνει σύμφωνα με τους αναλυτές ότι προφανώς η ικανότητα της Χαμάς να πλήξει το Ισραήλ με ρουκέτες δεν έχει σταματήσει, κάτι που είναι ένας από τους κύριους στόχους του Ισραήλ για την ασφάλειά του. Σε κάθε περίπτωση το Ισραήλ φαίνεται, όπως είπα, αποφασισμένο να συνεχίσει την επιχείρησή του στην Ράφα, όπως εξάλλου είπε και σε στρατεύματα, Ισραηλινά στρατεύματα στην περιοχή που επισκέφθηκε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, το Μεσανατολικό, όπως είναι λογικό, βρίσκεται στο επίκεντρο της συνεδρίας των αρμόδιων υπουργών εξωτερικών στις Βρυξέλλες. Εκεί, ο δικός μας ο υπουργός εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ζήτησε ουσιαστικά να υπάρξει μια κοινή task force σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Μάλλον θα το ζητήσει σε λίγη ώρα. Στην επιχείρηση θα συμπεριλαμβάνονται υπουργοί τόσο από τα αραβικά κράτη, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα μπορέσουν να απευθυνθούν και στα δύο μέρη, έτσι ώστε να διασφαλιστούν αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις για άμεση ειρήνη. Συνδεόμαστε με την Βελγική Πρωτεύουσα και την ανταποκρίτριά μας, την Ιζαρ Καδούλα, η οποία θα μας πει περισσότερα για την πρωτοβουλία αυτή του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Αυτή την ώρα έχει το λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνεδρίαση των αρμόδιων υπουργών και όπως τόνισε προσερχόμενος στο ΣΕΗ, εν μέσω δύο πολέμων, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να λάβει επιπλέον πρωτοβουλίες ισχυρές, αυτές, για να εκφράσει την αλληλεγγύη προς την ειρήνη και την ευημερία. Όπως ανέφερε, σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, θα προτείνει να δημιουργηθεί μια task force, στην οποία θα συμμετέχουν τόσο εκπρόσωποι από τις αραβικές χώρες, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούν να απευθυνθούν και στα δύο μέρη, έτσι ώστε να διασφαλιστούν αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις για άμεση ειρήνη. Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά υπό αυτές τις συνθήκες, τόνισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ο κύριος Γεραπετρίτης είναι στις Βρυξέλλες από εχθές, διότι υπήρξε και η συνάντηση, η συνεδρίαση των διεθνών εταίρων για την Παλαιστίνη. Είχε και εκεί πολλές επαφές με τους Άραβες, ενώ πριν από λίγο είχε και συνάντηση στο περιθώριο του Συμβουλίου και με τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό και με τον Πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας. Εχθές είδαμε, είχε και σύντομη συνομιλία και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Οπότε βλέπουμε μια ιδιαίτερη κινητικότητα από την πλευρά του κυρίου Γεραπετρίτη. Επίσης, εχθές, κλείνοντας να πω, ο Ζωζέ Μπορέλ, ύποπτος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρωτήθηκε σε σχέση με την αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Ιρλανδία και από την Ισπανία και σημείωσε ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι μια προσέγγιση αντισημιτική, ούτε αναγνώριση της τρομοκρατίας, ούτε δώρο στη Χαμάς η κίνηση αυτή στην οποία προχώρησαν τα δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και άλλες χώρες, λέει, που το σκέφτονται. Δεν ξέρει αν θα το κάνουν άμεσα ή όχι. Ωστόσο, ήθελα να στείλει ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται για μια αντισημιτική προσέγγιση.
Ειρήνη Ζαρκαδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στις Βρυξέλλες. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην ιστορική επικαιρότητα μέσω της προεκλογικής αντιπαράθεσης. 13 και σήμερα για τις Ευρωκάλπες, 9 Ιουνίου, με το πολιτικό θερμόμετρο να χτυπάει κόκκινο, καθώς οι πολιτικοί αρχηγοί πυκνώνουν τις περιοδίες τους, προκειμένου να δείξουν το σχεδιασμό, τις θέσεις και τις προτάσεις τους για τη θέση της χώρας στην Ευρώπη. Για να έλθει κανείς πιο κοντά στην Ευρώπη, πρέπει να σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast The Rest in Politics, στέλνοντας ουσιαστικά νέο μήνυμα στη νέα πολιτική ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Εν τω μεταξύ, στο κάδρο της προεκλογικής μάχης μπαίνουν όλα τα φλέγοντα ζητήματα. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπαίνουν οι κινήσεις και τα σχόλια του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόσο για το ταξίδι του που είναι σε εξέλιξη στην Παλαιστίνη, όσο και για την ακρίβεια. Για να ακούσουμε τι απάντησε νωρίτερα σε σχετική ερώτηση για τις αιτιάσεις του κ. Κασελά για την ακρίβεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών.
Η αντιπολίτευση ακολουθεί δύο επιμέρους στρατηγικές σε αυτό το θέμα. Η μία γνωστή της φτάζει στους πάντες τα πάντα, κοστολόγητα προγράμματα, λεφτά από λεφτόδεντρα, λες και παίζει μονόπολη με λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και η δεύτερη τακτική είναι fake news, ψέματα, αλλίωση της πραγματικότητας.
Και βεβαίως αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έτσι και όχι των πολιτικών αρχηγών. Διανύουμε τώρα τα τελευταία μέτρα της προεκλογικής εκστρατείας. Πάμε λοιπόν αμέσως στην πολιτική μας τάχτη Γεωργία Σιτζή, η οποία παρακολούθησε τον briefing και θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Είμαστε ουσιαστικά στην τελική ευθεία, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, της προεκλογικής μάχης. Πειρά από το Μαξίμ προς τον κύριο Κασελάκη, τόσο για την ακρίβεια, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, όσο και για το ταξίδι του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλαιστίνη. Καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Και για χιδέα απόπειρα πολιτικής εξαφάνισης του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με αυτό πια που λέμε, Γρηγόρη, τον πόλεμο της ΦΕΤΑΣ, επαναλαμβάνοντας ότι αυτό που κατέθεσε ως επίσημο έγγραφο ο Πρωθυπουργός και σε αυτό στο οποίο αναφέρθηκε στη Βουλή αφορούσε τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ και συσκευασία 500 γραμμαρίων. Και μάλιστα ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν πρόκειται η κυβέρνηση να αφήσει την παραμικρή σπιθαρμή, να αφήσει, αν το πούμε, χώρο στην αντιπολίτευση, την παραμικρή σπιθαρμή για να εξαπατά τους πολίτες. Ενώ, όπως είπες, ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του κυρίου Άρη Σπυλιωτόπουλου για τη Χαμάς, ότι υπάρχουν ακραίοι και μη ακραίοι, και έκανε λόγο για μια παράδεκτη, όπως τη χαρακτήρισε, δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι σαν να συζητάμε αν έξω είναι μέρα ή νύχτα, είπε χαρακτηριστικά. Οι σφαγές δεν έγιναν από μια αόρατη οργάνωση, πρόσθεσε, αλλά από τη Χαμάς, και βεβαίως ήταν ιδιαίτερα έτσι, με σκληρή κριτική του στο θέμα αυτό. Όμως ερώτηση δική μας σε σχέση με αυτό που έχει προαναγγείλει η κυρία Κρήτα για μήνυση κατά του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Αυτό που απάντησε είναι ότι πετάει η κυρία Κρήτα την μπάλα στην εξέδρα, ότι πρόκειται για μια κίνηση αντιπερισπασμού. Και βεβαίως για όλα τα θέματα τα οποία ανακοίνωσε και η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η οποία έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Να σου πω όμως ότι τον ρώτησα και για το αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για τις παροχές στις τρίτεκνες οικογένειες, έτσι να μας το διευκρινίσει παραπάνω, αν έχει περισσότερα στοιχεία. Αυτό που απάντησε είναι ότι το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικογένειας, επεξεργάζεται το σχετικό σχέδιο, το οποίο και όταν είναι πλήρες θα παρουσιαστεί προς τους πολίτες. Δεν θέλουμε προεκλογικά να τάζουμε, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε χαρακτηριστικά, για να γίνουμε πιο συμπαθείς και να εφαρπάξουμε την ψήφο. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια. Ενώ ρωτήθηκε και για το αν υπάρχει ενδεχόμενο για να μπει έξτρα φόρος, αυτό που λένε ο φόρος του λίπους, και απάντησε ξεκάθαρα να μην περιμένουν πολίτες ούτε αύξηση φορολογικών συντελεστών, ούτε θέσπιση νέων φόρων, Γρηγόρη.
Τώρα, Γεωργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στην Κέρκυρα. Κεντρικό σύνθημα, βεβαίως, όπως και το προηγούμενο διάστημα, η σταθερότητα και η τροχιά ανόδου.
Ναι, στο πλαίσιο των περιοδιών του, σήμερα, όπως είπα, στο απόγευμα θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός στην Κέρκυρα. Θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Κέρκυρας και θα μιλήσει σε συγκεντρωμένους πολίτες στις 6.30 το απόγευμα. Και εκεί ακριβώς ο Πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει ένα μήνυμα σταθερότητα, συνέχεια και σκληρή δουλειά, όπως επισημαίνει, τονίζοντας ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη μετράει προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών. Και βεβαίως θα καλέσει τους πολίτες να εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να συνεχίσει την μεταρρυθμιστική τροχιά, την οποία έχει ήδη αρχίσει να διαγράφει, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε πριν από λίγο από την Ευαγγελία Μπαλτατζή εάν υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση για την ακρίβεια στη χώρα μας.
Η ακρίβεια έχει πολλές παραμέτρους και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με το ΦΠΑ ή με οτιδήποτε.
Ξαναρωτώ λοιπόν.
Διότι είπαμε ότι υπάρχει σχροκέρδεια σε όλους τους τα επίπεδα ή ότι...
Α, το αναγνωρίζετε.
Πώς υπάρχει ακρίβεια τότε.
Ξέρω εγώ.
Και βέβαια το αναγνωρίζω, αλλά πρέπει να δούμε σε ποιο επίπεδο υπάρχει, διότι η τιμή από τον παραγωγό στο ράφι πράγματι παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Δεύτερον, ότι οι πολυεθνικές δεν μπορούν το ίδιο προϊόν να πουλούν εδώ ένα και εκεί, εδώ δέκα και εκεί ένα, μπορείς πράγματι να πάρεις διάφορα μέτρα. Αυτά όμως πρέπει να πιστοποιηθούν, να έχεις τα επιχειρήματα και να κάνεις και την επιστολή.
Ο ίδιος μάλιστα μίλησε για την επικείμενη μάχη των ευρωεκλογών και προέβησε μια αποκάλυψη για το πώς ένιωσε όταν πήγε για πρώτη φορά στην Ευρωβουλή το 2019.
Απολογούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εκεί με στείλατε.
Το καταλάβαμε αυτό, κύριε Μεϊμαράκη.
Σε άλλη πίστα με βάλατε. Ήμουνα στην Εθνική, αλλά με βάλατε να τραγουδάω αλλιώς, οπότε με βάση την εντολή που μου δώσατε, απολογούμε για αυτά και ξαναδιεκδικώ.
Πείτε μου ότι θέλετε να γυρίσετε εδώ, αφού σας βάλαμε εκεί και το λέτε σαν να μην σας αρέσει.
Λοιπόν, άμα σου πω ότι πήγα με κρύα γαριά και έχει αρχίσει και μ' αρέσει.
Μάλιστα.
Από την πλευρά του, λέγαμε και νωρίτερα εντωμεταξύ ότι όλα τα μεγάλα θέματα έχουν μπει στο κάδρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και το ταξίδι του κ. Κασελάκη στην Παλαιστίνη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Χιαφάκ, άφησε αιχμές για το ταξίδι αυτό στα Παλαιστινιακά εδάφη.
Θεωρώ ότι είναι μια επίσκεψη με περισσία άγνοια και χωρίς τη γνώση της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Ξέρετε, είναι μια επίσκεψη στη λογική του TikTok, μόνο που εξωτερική πολιτική και δει σε μια εμπόλεμη ζώνη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επίπεδο του διεθνούς ενδιαφέροντος, δεν γίνεται. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί χαρακτηρίζουν τα στελέχη του στήριξη την επίσκεψη αυτή ως ιστορική. Πραγματικά, πού είναι αυτή η ιστορικότητα της επίσκεψης?
Αυτά λένε από την κυβερνητική πλευρά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να περάσουμε τώρα στη διαπίστωση ότι δεν αρμόζει την ανθρωπότητα να υπάρχει αιματοκύλισμα χωρίς κανένα όριο, προέβη αναφερόμενο στην τραγωδία που συντελείται στην Ελωρίδα της Γάζας ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πατριάρχη Θεόφιλο τον Τρίτο. Δήλωσε μάλιστα πως η παρούσα κατάσταση με τον πόλεμο στη Γάζα δεν αρμόζει την ανθρωπότητα και ο δυτικός κόσμος και η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένουν απαθείς.
Σήμερα και τις τελευταίες ώρες είχαμε 40 παιδάκια, άμαχοι συνάνθρωποι μας, αλλά παιδάκια, να χάνουν την ζωή τους από ανθρώπινη επιλογή. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, να στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ειρήνης, για κατάπαυση του πυρός, για προστασία όσον αφορά στα δικά μας θέματα, για την προστασία του θρησκευτικού πολιτισμού μας, του πολιτισμικού μας πλούτου, της περιουσίας εδώ πέρα του Πατριαρχείου, απέναντι σε τάσεις επικισμού, και να έχουμε ειρήνη εδώ στην περιοχή, σε αυτή την ευλογημένη περιοχή, και κάτι γνώμη μας, ο δυτικός κόσμος και η Ελλάδα να παραμένει στο περιθώριο, να παραμένει στα λόγια, αντί να προωθήσει όλα τις τεραλία ώστε να μπορεί να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική ενίσχυση στην περιοχή.
Τώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνει σήμερα την επίσκεψή του στα Παλαιστινιακά εδάφη με τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, τη γνωστή μας από παλιά της PLO. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, ο κύριος Κασελάκης ζητά ουσιαστικά, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, να αναγνωρίσουν άμεσα η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες το Παλαιστινιακό κράτος. Παράλληλα, όμως, είχαμε και μια σκληρή αντίδραση στις ανακοινώσεις του Μαξίμου για την επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε Ιερουσαλήμ, Βιθλέμ και Ραμάλα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πράγματι έχεις δίκιο. Οξύτατη σύγκρουση μεταξύ των δύο κομμάτων, κυβερνήσεως και αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, με αφορμή το ταξίδι του κυρίου Κασελάκη στην Παλαιστίνη. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, δηλαδή την συνάντηση που είχε ο κύριος Στέφανος Κασελάκης με τον Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής της PLO. Μες στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Ραμάλα, τον ενημέρωσε από τη μεριά του ο Γραμματέας Εκτελεστικής Επιτροπής για την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και στη Δυτική Όχθη, και του ζήτησε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη του κόμματός του. Από τη μεριά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις παραδοσιακά στενές σχέσεις του ελληνικού και παλαιστινιακού λαού, επανέλαβε την αταλάντευτη υποστήριξή του στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την άμεση κατάπαυση του πυρός και την επανένταξη αξιόπιστων διαπραγματεύσεων για λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 67. Τώρα, οι αντιδράσεις ένθεκαν και ήταν. Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ με μια ανακοίνωσή του, οξύτατη, χαρακτηρίζει αναστάτωση της αντιδράσης του Μαξιμού. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο Μέγαρο Μαξιμού η επίσκεψη αποστολής του κυρίου Κασελάκη, του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Κασελάκη. Αντί να μας κάνει μαθήματα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δίθεν ισορροπημένης εξωτερικής πολιτικής, ο κύριος Μητσοτάκης περιμένουν να μας απαντήσει τα εξής. Πρώτον, θεωρεί δίκαια τα εντάρματα σύλληψης κατά της ηγεσίας Χαμάς και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού? Σκοπεύει να τα εφαρμόσει? Δεύτερον, συμφωνεί ή όχι με το Διεθνές Δικαστήριο που αποφάθηκε ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική του επίθεση και άλλες ενέργειες στη Ράφα και στη Νότια Γάζα? Τρίτον, όταν ο ίδιος μετέβει στο Ισραήλ για να στηρίξει το φίλο Μπίμπι, γιατί δεν μετέβηκε στη Ραμάλα, αφού είναι υπέρ της ισορροπημένης εξωτερικής πολιτικής? Και τέταρτον, χαρακτηρίζει θράσος η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πόσο θράσος, τοξικότητα και με ψημιρία χρειάζεται για να κατηγορεί κανείς τον πολιτικό το αντίπαλο ότι επισκέπτεται την εμπόλεμη ζώνη στα παλαιστινιακά εδάφη για να κάνει επίδειξη lifestyle. Συνεχίστε, κύριε Μητσοτάκη. Καταλήγει Κουμουνδούρου, είναι βέβαιο ότι μπορείτε και χειρότερα.
Σιγά στην ατζέντα ενώ μεταξύ Βαγγέλη του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Κασελάκη βρίσκεται και το ζήτημα της ακρίβειας. Είχαμε και το πικ-πονγκ τις προηγούμενες ημέρες και ώρες αναφορικά με τις τιμές, ειδικά στη φέτα.
Ναι, έχεις δίκιο. Εδώ και τρεις μέρες υπάρχει μια ανταλλαγή ανακοινώσεων όσον αφορά τη φέτα. Μάλιστα, η δήλωση του Πρωθυπουργού στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της συνέλευσης του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της συνεδρίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ακρίβεια. Κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι η φέτα στην Ελλάδα κάνει 6,28 την επόμενη μέρα, εννοώντας βέβαια, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, για το μισό κιλό. Την επόμενη μέρα, με ανάρτησή του στο TikTok, ο κ. Κασελάκης έψαχνε να βρει σε διάφορα σούπερ μάρκετ πόσο κάνει το κιλό η φέτα. Αυτό το κιλό ή το μισό κιλό έχει δημιουργήσει σειρά αντιδράσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Κασελάκη, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ την άγνοια του Πρωθυπουργού απέναντι στα βασικά είδη αγαθών στις τιμές τους, γεγονός που αποτελεί και ένα όνειδος απέναντι στις ελληνικές οικογένειες που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν πλέον με τους μισθούς τους την ακρίβεια στα πολυκαταστήματα.
Βλέπουμε ότι η κόντρα εντείνεται παντού. Για παράδειγμα, η κυρία Έλενα Κρήτα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά ανήγγειλε ότι θα καταθέσει αγωγή σε βάρος του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Μάλιστα, ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την εξέλιξη αυτή και είπε ουσιαστικά ότι είναι καλοδεχόμενο οποιαδήποτε τέτοια νομική ενέργεια και το λόγο τον έχει πλέον η δικαιοσύνη.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό και από τη μεριά της η κυρία Μαρέβα θα καταθέσει και αυτή η μήνυση, καλώντας την κυρία Κρήτα να εκφράζεται πιο ήσυχα, με περισσότερη ψυχραιμία και όχι με οξύτατες αντιδράσεις. Πόλεμος ανακοινώσεων εν ώψη ευρωεκλογών ημί δείχνει μια διάσταση των πραγμάτων.
Και να κλείσουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. 17 και 18 Ιουνίου στο Δύο Αθηνών θα έχουμε μια διεθνής διάσκεψη για την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη με πολύ σημαντικούς προσκεκλημένους, Βαγγέλη.
Ναι, έχεις δίκιο, πάρα πολύ σημαντικούς. Είναι μια εβδομάδα ακριβώς μετά τις ευρωεκλογές. Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας λοιπόν έχει οργανώσει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, μια εκδήλωση που ουσιαστικά καθορίζει, όπως δείχνει, και ένα πλαίσιο κεντροαριστεράς. Είναι μια ημερίδα διάσκεψη για την ειρήνη που θα γίνει και σε συνεργασία του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα με το Ίδρυμα Ζώρα Ζάεφ. Θα γίνει στο Οδείο Αθηνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα στους προσκεκλημένους είναι ο Μάθιου Νίμιτς, ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το ονοματολογικό τότε.
Ναι.
Είναι ο Ζόραν Ζάεφ, ο Φρανσουά Ολάντ, ο πρόεδρος των Ευρωσοσιαλιστών και πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Στεφάν Λεβέν, ο Πάολο Τζετιλόνι, ο οποίος είναι ο επίτροπος οικονομίας της Κομισιόν και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Γιοχάνες Χάν, επίτροπος προϋπολογισμού, σοσιαλιστής αντιπρόεδρος της Κομισιόν ο Μάρος Σεύκοβιτς, η αντιπρόεδρος της Ισπανίας, ο υπουργός εξωτερικών της Παλαιστίνης, ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, ο πρώην υπουργός εξωτερικών Νίκος Χιοντζίας, ο πρώην υπουργός εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, ο κ. Δημητρόφ, γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, σας είπα μερικά βασικά χαρακτηριστικά. Είναι μια μεγάλη εκδήλωση, μία εβδομάδα μετά τις ευρωεκλογές. Προφανώς όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν γίνεται πριν από τις ευρωεκλογές, για να μην εμπλακεί το Ινστιτούτο Τσίπρα στην προεκλογική περίοδο.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς μένουμε στην προεκλογική μάχη, κυρίες και κύριοι, σε πολύ ψηλούς τόνους η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση εν ώψη της Ευρωκάλπης 9 Ιουνίου. Αντιπαράθεση με πολιτικούς όρους και απαντήσει στο πρόβλημα της ακρίβειας, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Εκμεταλλεύεται όλες τις παλινοδίες του ΣΥΡΙΖΑ για να μην απαντάει στα πραγματικά ζητήματα. Εγώ κατέθεσα κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Προφανώς δεν μίλησα για μηδενικό ΦΠΑ, όπως μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν είναι εύκολο από εκεί που είναι ο ΦΠΑ στην Ελλάδα να το πας στο μηδέν. Τι είπα? Στο οποίο βέβαια διαφώνησε ο κ. Μητσοτάκης, διότι έχει αιμονές. τρομοκρατεί η Νέα Δημοκρατία. Λέει, απέτυχα, έχετε τεράστια ακρίβεια, αλλά τα χειρότερα είναι η χρεοκοπία. Και λέω, ούτε χρεοκοπία, ούτε ακρίβεια. Πασόκ για σοβαρό πρόγραμμα, σοβαρές προτάσεις.
Πάμε λοιπόν στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον να μας πεις ποιος είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, τι λένε στη Χαριλάου Κούπη για τις ευρωεκλογές και τι λένε για τον κύριο Κασελάκη, βεβαίως, στην Χαριλάου Κούπη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αυτό είναι και το διατάφτα των επικείμενων ευρωεκλογών. Ο κύριος λοιπόν Ανδρουλάκης αναφέρει ότι ο πολιτικός στόχος των ευρωεκλογών για το κόμμα του είναι η ισχυροποίηση του ΠΑΣΟΚ μέσα από την κάλπη. Σημειώνει παράλληλα ότι το ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να υπάρχει, γιατί πρέπει να υπάρχει μετά από τον Ανδρέα Παπανδρέου, και θα πρέπει να υπάρχει πρώτον για να έχουμε μία σοβαρή αξιόπιστη αντιπολίτευση στη χώρα και δεύτερον μία σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική πρόταση για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Συγκεκριμένα εδώ Γρηγόρη ανέφερε ότι δεν είναι να είμαστε δεύτεροι, αλλά να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είπε ακόμη ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να ισχυροποιηθεί το ΠΑΣΟΚ μέσα από την κάλπη των ευρωεκλογών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μέτωπο προγραμματικό και ρεαλιστικό και όχι λαϊκισμοί, ευκολόγια και επικοινωνιακά σο που εκφυλίζουν την πολιτική ζωή.
Τώρα, στο διακύβευμα των ευρωεκλογών αναφέρονται και οι αρχηγοί των υπολείπων κομμάτων, ζητώντας από τους πολίτες να στείλουν με την ψήφο τους μήνυμα αποδοκιμασίας της κυβερνητικής πολιτικής. Επίσκεψη στον Ευαγγελισμό πραγματοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος χθες επισκέφθηκε το εκλογικό περίπτερο του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Νέα Σμύρνη.
Να καταδικαστεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να τη κόψει ο ελληνικός λαός και η νεολαία τη φόρα, γιατί υπάρχει και η άλλη μέρα μετά την 9η του Ιούνιου. Κουκουέ δυνατό, γιατί η ελπίδα είναι εδώ. Μόνο στο δυνατό ΚΚΕ.
Να κόψουμε την φόρα στην κυβέρνηση, ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα να λέει, η Ευγενία.
Αυτό είναι, Γρηγόρη, που προτάσει τις τελευταίες μέρες τουλάχιστον ο κύριος Κουτσούμπας σε όλες τις προεκλογικές ομιλίες τις οποίες κάνει. Να σου πω ότι νωρίτερα συζήτησε τα προβλήματα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός με τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι έθεσαν τα θέματα που απασχολούν τον Ευαγγελισμό, τόσο για έλλειψη προσωπικού, υποδομών κτλ. Ο κύριος Κουτσούμπας δεσμεύτηκε να καταθέσει μια σειρά προτάσεων και πάλι, όπως είπε, για πολλωστή φορά για το θέμα της εξυγίανσης του ΕΣΥ. Και κατά τα λοιπά, χθες από τα εγκαίνια του εκλογικού περιπτέρου του κόμματος, όπως ακούσαμε στη Νέα Σμύρνη, κάλεσε τους πολίτες να δώσουν ένα μάθημα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα οποία συμμετέχουν στο παιχνίδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετώντας μέτρα ενάντια στον ελληνικό λαό. Να προσθέσω ακόμη, Γρηγόρη, ότι αύριο ο Γενικός Γραμματέας θα βρίσκεται σε Γιάννενα σε ανοιχτή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο Άλσος της πόλης.
Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση Αλεξάνδρος Παπαχατζής, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα τι κρίνεται στις επικείμενες ευρωεκλογές.
Οι ευρωεκλογές δεν είναι ένα πανηγύρι. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για την Eurovision. Ψηφίζει για το μέλλον του και για την τσέπη του. Mm-hmm. Γι' αυτό φρονώ και πιστεύω ότι στις ευρωεκλογές θα πρέπει να πηγαίνουν άτομα τα οποία να είναι καταρτισμένα και να ξέρουν τι ψηφίζουν και τι καταψηφίζουν. Και όλα αυτά να είναι για το καλό της χώρας τους.
Στο διακύβευμα των εκλογών για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης αναφέρθηκε ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.
Πολύ φοβάμαι η Ευρώπη όπως την ζήσαμε τις τελευταίες 7 δεκαετίες, η ένωση της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της ευημερίας, θα πάψει να υπάρχει.
Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής της Νέας Αριστεράς Κώστας Καρπόζηλος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον Χρήστο Μιχαηλίδη για την επικίνδυνη μάχη των ευρωεκλογών.
Νιώθω ότι αυτό που κάνω έχει νόημα. Έχει νόημα γιατί δημιουργούμε μια αριστερά σοβαρή, προγραμματική, μαχητική, η οποία συνομιλεί με τους πολίτες και ακόμα και αν οι πολίτες λένε διαφωνώ μαζί σας, αναγνωρίζουν ότι ξέρουν με ποιο πράγμα διαφωνούν. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι της γενιάς μου, 40, να το πω σχηματικά, οι οποίοι μες στη δουλειά τους, στις δραστηριότητες τους, δημιουργούν υποδείγματα για το πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετική αυτή η χώρα. Δηλαδή δημιουργούν πολιτιστικές δράσεις, αν θέλετε, πρωτοβουλίες σε χώρους εργασίας, νέες επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα δημιουργικό δυναμικό στη χώρα μας, το οποίο νιώθει ότι δεν έχει πολιτική εκπροσώπηση.
Την ενίσχυση του κόμματός του της Νίκης ζήτησε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Νατσιός.
Να προσέρχεται η Ελλάδα στην Ευρώπη με ψηλά το κεφάλι, όχι με απλωμένο το χέρι, αλλά κομίζοντας το σπουδαίο πολιτισμό της.
Ελέγχους τέλος για το Ταμείο Ανάκαμψης ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία περιοδεύει σήμερα στα Φάρσαλα.
Για το χορό αυτό των δισεκατομμυρίων που κατά τα άλλα δεν έχουν να δαπανίσουν για τους Έλληνες πολίτες.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και ενώ σε λίγο θα συνεχθούμε και πάλι με τον Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ έχουν ήδη φτάσει, έχει φτάσει η αποστολή του Παναθηναϊκού στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, την ίδια ώρα συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες βρίσκονται επί ποδός εν όψη του τελικού του Conference League στο ποδόσφαιρο, που θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη μεταξύ Ολυμπιακού και Φιωρεντίνα στο γήπεδο Παπαρίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά πάλι είναι στη σκέψη για την οριστικοποίηση των μέτρων ασφαλείας. Ήδη τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ειδικά για την ημέρα του τελικού προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 5 δήμους της Αττικής, μέτρα για τη μετακίνηση των οπαδών των δύο ομάδων και αυστηρή έλεγχη για την είσοδο στο γήπεδο. Επί ποδός βεβαίως θα βρίσκονται έως και 5.000 αστυνομικοί. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Μάνος Λογοθέτης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα εάν είναι όλα έτοιμα για το μεγάλο τελικό της Τετάρτης.
Να τονίσουμε σε όλους όσους θα συμμετέχουν ή θα βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή ότι καλό είναι να λαμβάνουν συνεχόμενα την πληροφόρηση που θα βγαίνει από το site είτε της UEFA είτε της ελληνικής αστυνομίας. Είναι μια διαδικασία, θα κρατήσει 3-4 μέρες από σήμερα μέχρι την Πέμπτη. Είναι μέτρα τα οποία έχει λάβει η χώρα μας ξανά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτά θα πρέπει να τα υιοθετήσουμε και από εδώ και στο εξής και για άλλες διαδικασίες αγώνων.
Πάμε να συνδεθούμε με την Κάτι Κενιάκαρη, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες και τα τελευταία στοιχεία. Αφού έχει ήδη ολοκληρωθεί η σάρωση του γηπέδου, έχουν επιστρατευτεί στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ σε ετοιμότητα είναι και τα νοσοκομεία. Κάτι για καλό μεσημέρι, επί ποδός οι αρμόδιοι φορείς. Ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου να λέει ότι θα εφαρμοστούν μέτρα που έχουμε να δούμε από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Πράγματι, και να πούμε ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη σύσκεψη στην Κατεχάκη, με στελέχη της Κατεχάκη και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες ενεργειών στους αστυνομικούς που θα καλύψουν τα μέτρα. Αξίζει να σημειώσουμε πως, όπως είναι λογικό, θα γίνει το σωματικό έλεγχος σε όλα τα σημεία πριν μπει κάποιος μέσα στο γήπεδο. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι βάσει της μορφής του εισιτηρίου δεν είναι δυνατή η πλαστογράφησή του, καθώς υπάρχει ένας γραμμωτός κώδικας, όπως μας λένε, ασφαλείας, ο οποίος δεν αντιγράφεται. Όπως είναι αναμενόμενο, κανένας από τους φιλάθλους που θα μετακινηθούν με λεωφορεία ή με σειρμούς του ΙΣΑΠ δεν θα μπαίνει μέσα σε αυτά. Χωρίς εισιτήριο και ταυτότητα, από σήμερα τα ξημερώματα έχει ολοκληρωθεί ήδη και η σάρωση του γηπέδου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πως έχει ελεγχθεί από όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας, από στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκδοτικών Μηχανισμών, αλλά και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος και στις εξόδους του γηπέδου, οι οποίες φυσικά έχουν ασφαλιστεί. Την ίδια ώρα έχουν πραγματοποιηθεί και διάφορες δοκιμές στο γήπεδο για την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Τώρα, από την πλευρά του Δήμου, έχει ολοκληρώσει τη διανομή των διαπιστεύσεων, όπως και η αστυνομική, τη διανομή του σχετικού εγγράφου στους κατοίκους που θα πρέπει να έχουν μαζί τους.
Μιλάμε ειδικά για τους ανθρώπους που μένουν γύρω από το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια.
Για τους μόνιμους. Ναι. Το ΆΙΣΟΣ επίσης, το οποίο έχει ελεγχθεί εξονυχιστικά, φυλάσσεται μόνιμα πλέον από αστυνομικούς της τάξης, της ασφάλειας, της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής. Βάσει του σχεδιασμού επίσης, 120 εθελοντές διασώστες θα βρίσκονται στο γήπεδο, ενώ για πρώτη φορά μέσα στο γήπεδο, σε κάθε θύρα, σε κάθε κερκίδα, θα υπάρχει πεζοπόρο τμήμα της πυροσβεστικής. Και αυτό γιατί? Γιατί, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σε περίπτωση ρήψης αντικειμένου μέσα στο γήπεδο, όπως για παράδειγμα κροτίδων, θα τα απομακρύνουν άμεσα οι πυροσβέστες, οι οποίοι θα υπάρχουν, όπως είπαμε, εκεί. Εν αέρια μέσα τώρα έχουν ολοκληρώσει και την κατόπτωση του γηπέδου και έχει αποφασιστεί πού θα μπουν τα αντιδρόουν. Και τέλος να σας πω ότι έχει αποφασιστεί, όπως προείπες και εσύ, και ποια θα είναι τα νοσοκομεία που θα μπορέσουν να δεχθούν μαζικά ασθενείς σε περίπτωση βέβαια που κρυφθεί αναγκαίο.
Γιατί θα πρέπει όλοι καταλαβαίνουν να αναστηθεί μια τεράστια επιχείρηση για το πώς θα μετακινηθούν τόσες χιλιάδες άνθρωποι, οι φίλαθλοι των δύο ομάδων. Από άλλη πλευρά οι οπαδοί του Ολυμπιακού, από άλλη πλευρά οι οπαδοί της Φιωρεντίνα. Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο κύριος λογοθέτης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, που μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα και για τις συμπλοκές και τα επεισόδια μεταξύ φιλάθλων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο. Τα λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας. Και κυρίως αν είχαν ενημερώσει ελληνικές αρχές τις αντίστοιχες γερμανικές αρχές. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος λογοθέτης.
Προφανώς είχαμε έρθει σε επαφή με τις γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις και τους είχαμε δηλώσει την πρόθεσή μας να στείλουμε ενισχύσεις. Με ποια έννοια? Υπάρχουν ειδικά τμήματα σε κάθε αστυνομία, τα λεγόμενα τμήματα της αθλητικής βίας, που έχει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αναγνωρίσουν οπαδούς οι οποίοι επιλέγουν να δημιουργούν συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι βίαιοι, έχουν μια συμπεριφορά περίεργη, ξεφεύγουν από τα
όρια. Άρα είχαμε έρθει σε επαφή με τις γερμανικές αρχές. Πότε έγινε αυτό?
Με λύπη θα σας πω, εδώ και 15 μέρες, με λύπη θα σας πω ότι δυστυχώς οι γερμανικές αρχές μας απάντησαν ότι δεν επιθυμούσαν την παρουσία των δικών μας αστυνομικών δυνάμεων στη Γερμανία για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου Final Four. Και εξ αυτού του λόγου φυσικά δεν πήγε κανείς από εμάς. Πραγματικά καταλαβαίνετε τι θα γινόταν σε αντίστροφη περίπτωση στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν μας είχαν πει οι Γερμανοί να έρθουν εδώ να βοηθήσουν και είχε πει η ελληνική αστυνομία το όχι, σήμερα θα ήμασταν απολογούμενοι.
Πάμε σε μια σημαντική εξέλιξη από το δικαστικό χώρο, κυρίες και κύριοι. Το κατόφλι της ανακρίτριας και αναπολογηθούν πέρασαν το πρωί δύο από τα μέλη του κυκλώματος που διακινούσε αναβολικά χάπια σε Ελλάδα και εξωτερικό και το οποίο τα κέρδη ανέρχονται σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία βέβαια περιλαμβάνονται και άλλα δύο άτομα τα οποία αναζητούνται. Στην Ευελπίδων βρίσκεται η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι ακόμη σε εξέλιξη η διαδικασία των απολογιών των δύο κατηγορούμενων για το κύκλωμα διακίνησης αναβολικών χαπιών. Έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους εδώ και ώρα, έχουν εξεταστεί και από τον εισαγγελέα και περιμένουν την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή κριθούν προφυλακιστές ή όχι. Αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο, μεταξύ άλλων κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Αρνούνται τις κατηγορίες. Ο βασικός κατηγορούμενος, γνωστός επιχειρηματίας στην Γλυφάδα, δηλώνει χημικός μηχανικός, δηλώνει ότι είχε αγοράσει ο ίδιος μια μεγάλη ποσότητα αναβολικών χαπιών, τα οποία δεν διέθεσε στην αγορά, καθώς, όπως υποστηρίζει σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν ήταν καλή η παρτίδα των χαπιών και τα είχε κρατήσει αποθηκευμένα στο εργαστήριό του, στην αποθήκη του σπιτιού του. Αυτή είναι η υπερασπιστική του γραμμή. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ηλικιωμένος, 70 ετών, δηλώνει υπάλληλός του, εργαζόμενος, ο οποίος, όπως υποστήριξε, νοσεί, πάσχει από σοβαρή ασθένεια και τον βοηθούσε στις εργασίες του, δηλώνοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με το κύκλωμα διακίνησης αναβολικών. Όπως είπαμε, αυτή είναι η υπερασπιστική.
Να δούμε βέβαια τι θα πει και ανακρίτρια. Τι θα πει και ανακρίτρια, βέβαια. Σαν να Βλάχο Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να περάσουμε τώρα σε μια είδηση που ενδιαφέρει και αφορά πολύ κόσμο, καθώς ανοίγει πλέον ο δρόμος για την έκδοση σύνταξης για όσους έχουν συγκεντρώσει τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης, ωστόσο έχουν χρέη προς τον ΕΦΚΑ έως και 30.000 ευρώ. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών? Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εκδόθηκε λοιπόν σήμερα η κοινή υπουργική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για συνταξιοδότηση ελευθερίων επαγγελματιών με οφειλές στον ΕΦΚΑ έως 30.000 ευρώ. Μέχρι χθες ήταν 20.000 ευρώ. Αλλά και για τους αγρότες που οφείλουν σήμερα 10.000 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ, ενώ ήταν 6.000 πριν. Οι εν λόγω οφειλέτες θα μπορούσαν να πάρουν σύνταξη εάν κατέβαλαν το ποσό άνω των 6.000 ή 20 που ισχύει μέσα σε 2 μήνες. Τώρα όμως αυτό αλλάζει, μπορούν να πάρουν σύνταξη, αλλά όμως με παρακράτηση του 60% της σύνταξής τους και στη συνέχεια θα υπάρχει ρύθμιση σε 60 ισόποσες δόσεις. Για να γίνει δεκτή όμως η ρύθμιση, θα πρέπει ο οφειλέτης να δεχθεί άρση του τραπεζικού του απορρίτου Γρηγόρη και να διαπιστωθεί ότι οι καταθέσεις δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις 6.000 ευρώ για τους αγρότες. Επίσης, οι οφειλέτες αυτοί θα μπορούν να πάρουν σύνταξη εφόσον έχουν συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας του ή 62 χρόνια και 40 έτη ασφάλισης και φυσικά να έχουν εξοφλήσει εισφορές των προηγουμένων ετών που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 20 χρόνια εισφορών οι πληρωμές ή 6.000 ημέρες ασφάλισης ανεξάρτητα σε ποιον φορέα ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά. Τώρα, οι οφειλέτες για να τύχουν αυτή τη ρύθμιση θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης. Και ο ΕΦΚΑ ερευνά ταυτόχρονα εάν υπάρχουν οφειλές και σε τι ύψος είναι οι οφειλές. Αν δεν υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ ή 10.000 για τους αγρότες, τότε αρχίζει η διαδικασία καταβολής της σύνταξης με την ανάλογη παρακράτηση. Εάν όχι, θα πρέπει να κληθούν, να γίνει άρση τραπεζικού απορρίτου για να μπορούν να μπουν στην ρύθμιση αυτή για πάνω από τις 30.000 ευρώ οφειλές.
Δημήτρη, κυρία Ζή, ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, συναγερμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει σημάνει η υπόθεση διαφθοράς της Χαλκίδας, η οποία βάζει πλέον στο μικροσκόπιο χιλιάδες υποθέσεις επιστροφών φόρου και χορήγησης φορολογικής ενημερότητας. Ο Κώστας Σάβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ανοίγουν πάλι πολλά αρχεία και πολλές υποθέσεις από ό,τι φαίνεται.
Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο επανέλεγχος θα γίνει παράλληλα με τη διενέργεια δειγματοληπτικών εσωτερικών ελέγχων σε όλες τις εφορίες της χώρας, με αιχμή υποθέσεις με μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος και ειδικού φόρου κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκαν από τις εφορίες. Παράλληλα, θα ελεγχθούν υποθέσεις χορήγησης φορολογικής ενημερότητας από τους εφόρους, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν παράτυπες ή παράνομες διαδικασίες. Έλεγχος θα γίνει και στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης επιστροφών φορού, εδώ είναι όλα ψηφιακά, και χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, αν και η χρήση της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου για τις αιτήσεις κεντρικά περιορίζεται δραστικά, εδώ η ανθρώπινη παρέμβαση, Γρηγόρη, που μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα διαφθοράς σαν αυτά που είδαμε. Ειδικά τώρα για την εφορία της Χαλκίδας, με εντολή του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, επανελέγχονται όλες οι ύποπτες υποθέσεις, ιδίως αυτές που αφορούν σε επιστροφές ΦΠΑ, και έχει ξεκινήσει πλήρης διαχειριστικός έλεγχος σε βάθος 5ετίας.
Μάλιστα.
Όλες οι υποθέσεις ελέγχου από την εφορία της Χαλκίδας μεταφέρονται στα ελεκτικά κέντρα της Αττικής, με τους ελεκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας να εντάσσονται πλέον στα ελεκτικά κέντρα Αττικής, χωρίς όμως, Γρηγόρη, να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας. Γρηγόρη.
Θα δούμε το επόμενο διάστημα λοιπόν τι θα προκύψει. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι, πάμε στην διεθνή επικαιρότητα ξανά να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Συνδεόμαστε με την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να ξεκινήσουμε από την ανίποτη τραγωδία που καταγράφηκε στην Παππούα Νέα Γουινέα, εκεί όπου οι νεκροί από την τεράστια κατολίσθηση, μας τα έλεγες και τις προηγούμενες ημέρες, στο βόρειο τμήμα της χώρας, ανέρχονται σε 670, αλλά μέλη του ΟΗΕ στην περιοχή κάνουν λόγο για ακόμα και για 2.000 εγκλωβισμένους. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
Ναι, ουσιαστικά λένε ότι βρίσκονται ζωντανοί, θαμμένοι, νεκροί, τέλος πάντων, θαύτηκαν ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι, έως και 2.000 άνθρωποι. Εκφράζονται φόβοι δηλαδή ότι μπορεί όσο εκεί να φτάσει ο αριθμός των θυμάτων. Μια πραγματικά απερίγραπτη τραγωδία. Να θυμίσουμε ότι ουσιαστικά μια ολόκληρη πλαγιά βουνού καταπλάκωσε 6 χωριά στην βόρεια αυτή περιοχή και απομονωμένη περιοχή της Παππούας Νέα Γουινέας, όπου εκεί οι προσπάθειες διάσωσης είναι και αυτές πάρα πολύ επικίνδυνες, γιατί ουσιαστικά οι διασώστες λένε ότι η γη δεν έχει σταματήσει να μετακινείται. Καταλαβαίνουμε την κατάσταση που επικρατεί εκεί με τους ανθρώπους που επιβίωσαν ή που ήταν από διπλανά χωριά που δεν καταπλακώθηκαν να έχουν σπεύσει και να ψάχνουν και οι ίδιοι να βρουν συγγενείς τους επιζώντες. Η τραγωδία συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής. Κοιμόντουσαν δηλαδή άνθρωποι στα κρεβάτια τους, στα σπίτια τους, πάνω από 150 σπίτια καταπλακώθηκαν και αυτές οι εκτιμήσεις που ανέφερα προηγουμένως για τα θύματα είναι λόγω του αριθμού των σπιτιών αλλά και των ατόμων που συνήθως ζουν σε αυτά. Μάλιστα. Είναι πολυπληθείς οικογένειες.
Τώρα, δύσκολες ώρες βέβαια και σε 4 Αμερικανικές πολιτείες, όχι όμως σε τέτοια κλίμακα όπως στην Παπούα Νέα Γουινέα, αλλά και εκεί υπάρχει μεγάλη δυσκολία από ανεμοστρόβιλους που έπληξαν τις 4 αυτές τις πολιτείες στα νοτιοανατολικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 18 ανθρώπους και προκαλώντας τεράστιες καταστροφές, Έλενα.
Ναι, ο αριθμός έχει ανέβει δυστυχώς. Μιλάμε τώρα για 19 Μάλιστα. νεκρούς, 4 από τους οποίους παιδιά, σε 4 πολιτείες όπως είπες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές έγιναν στο Τέξας, όπου εκεί πραγματικά έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες περιοχές, κυρίως στο View Valley, όπου πραγματικά η καταστροφή είναι τεράστια. Τώρα όμως βρίσκονται σε συναγερμό, αυξημένο συναγερμό, 125 εκατομμύρια Αμερικανοί επιπλέον, καθώς αυτοί οι ανεμοστρόβιλοι και οι καταιγίδες κινούνται προς τα ανατολικά έως και τη Νέα Υόρκη. Και να πούμε ότι οι ανεμοστρόβιλοι αυτή την περίοδο έχουν χτυπήσει με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές των ΗΠΑ. Την περασμένη εβδομάδα 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αϊόβα, ενώ οι άνεμοι σε αυτή την περίπτωση, σε αυτές τις τελευταίες καταστροφές, έφτασαν έως και τα 220 χιλιόμετρα την ώρα.
Και πριν μας πεις ένα στιγμιότυπο από το Final Four του Βερολίνου, ενώ εμείς βλέπουμε από το Earth News απευθείας από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, που υπάρχει πολλής κόσμος για τη Φιέστα των Πρασίνων, πριν μας πεις λοιπόν ένα στιγμιότυπο με πιο πολύ σημαντικό πρόσωπο και ευρωπαίο πολιτικό συναντήθηκαν οι πράσινοι στο Βερολίνο, να πάμε στην απίστευτη τραγωδία στην Νεβία, και όπου τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τεράστια φωτιά, όπως λένε τα πρακτορία, σε αίθουσα παιχνιδιών.
Ναι, είναι δύο τραγωδίες που έχουν πραγματικά συγκλονίσει την Ινδία. Η πρώτη σημειώθηκε σε αυτή την αίθουσα, στο κτίριο ψυχαγωγίας, mm-hmm. όπου τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ανάμεσα τους πολλά παιδιά, γιατί σε αυτό το κτίριο είναι άγνωστες οι αιτίες γιατί εκδηλώθηκε πυρκαγιά, όμως οι συνθήκες ασφάλειας ήταν ελιπέστατες, δεν υπήρχαν πυροσβεστήρες και έξοδοι κινδύνου, και αυτή η ίδια περίπτωση δυστυχώς ήταν και στην περίπτωση μιας κλινικής, η οποία μάλιστα δεν είχε άδεια λειτουργίας από την πυροσβεστική που είναι απαραίτητη. Εκεί από πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους 7 νεογνά και συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και ένας γιατρός της κλινικής, και εκεί το ίδιο, δεν υπήρχαν έξοδοι κινδύνου, δεν υπήρχαν πυροσβεστήρες, και τώρα ζητούνται πραγματικά απαντήσεις στα σκληρά αυτά ερωτήματα, πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν τέτοιες εγκαταστάσεις, κλινικές, κτίρια ψυχαγωγίας με δεκάδες ανθρώπους υπό αυτές τις συνθήκες.
Ναι, και να κλείσουμε λοιπόν με το στιγμιότυπο από στον απόϊχο του Final Four του Βερολίνου, Έλενα.
Ναι, αφορά τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Καταρχάς να πούμε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί τριήμερη πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη στην Γερμανία για συναντήσεις με τη γερμανική ηγεσία. Σήμερα θα μιλήσει στη Δρέσδη λίγες ημέρες, θα λέγαμε, πριν από τις ευρωεκλογές. Το Βερολίνο και το Παρίσι έχουν πάρα πολλές διαφωνίες σε πολλά θέματα, από την Ουκρανία και την άμυνα έως την πυρηνική ενέργεια. Όμως κοινός παρονομαστής σε αυτή την περίπτωση είναι η αντίθεσή τους και το τείχος που θέλουν να υψώσουν απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς. Να σημειώσουμε ότι και στη Γαλλία και στη Γερμανία τα δύο κόμματα, του Μακρόν και του Σόλτς, είναι υπολείπονται των κομμάτων της ακροδεξιάς. Θα μιλήσει λοιπόν σήμερα σε μια πολύ σημαντική ομιλία στη Δρέσδη ο Εμμανουέλ Μακρόν, που θεωρείται προπύργιο του AfD της ακροδεξιάς, και είναι πάρα πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή, που είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη του αρχηγού κράτου, του γαλλικού κράτους, εδώ και 24 χρόνια. Όμως θεωρώ ότι θα του μείνει και αξέχαστη αυτή η συνάντηση που είχε εχθές το βράδυ στο Βερολίνο με οπαδούς του Παναθηναϊκού, που τον είδαν, τον αναγνώρισαν και έσπευσαν να του πούν ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε, είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Μάλιστα, ο ίδιος ευνηδιάστηκε ευχάριστα και λίγο αργότερα εξέτασε και μία ανακοίνωση για τα συγχαρητήριά του στον Παναθηναϊκό.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας επιστρέφει για 8η χρονιά. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου για να μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ό,τι πιο φρέσκο και νέο υπάρχει από το κινηματογραφικό πλούτο των Ισπανόφωνων χωρών, ουσιαστικά από σήμερα μέχρι και τις 5 Ιουνίου, σταθερινά σινεμά Ελληνής και ΑΕΛΟ.
Ακριβώς. Με 17 ταινίες μεγάλου μήκους, αφιέρωμα στον Περουβιανό σκηνοθέτη Ρομπέρτο Μπονίγια και μία επιλογή από τις καλύτερες ισπανόφωνες ταινίες μικρού μήκους των τελευταίων ετών, επιστρέφει και μάλιστα σε θερινά σινεμά το 8ο Ισπανόφωνο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ. Το φεστιβάλ θα αναδείξει για ακόμα μια φορά τον κινηματογραφικό πλούτο, όπως σωστά είπες Γρηγόρη, των Ισπανόφωνων χωρών και θα πραγματοποιηθεί στους θερινούς που προαναφέραμε, Ελληνής και ΑΕΛΟ, ενώ προβολές θα φιλοξενηθούν και στο Ινστιτούτο Σερβάντες της Αθήνας και στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Η επίσημη έναξη του φεστιβάλ θα γίνει σήμερα το βράδυ με ταινία Ομαδική Θεραπεία, παρουσία του σκηνοθέτη και των παραγωγών της ταινίας. Σε ό,τι αφορά το φιλμ, αυτό βασίζεται στο βραβευμένο θεατρικό έργο του Αργεντινού συγγραφέα Ματίας Ντελ Φεντερίκο, που ανέβηκε για πρώτη φορά στην Αργεντινή το 2015 και έκτοτε έχει ανέβει σε περισσότερες από 15 χώρες όλο τον κόσμο. Στην ταινία, τρία παντρεμένα ζευγάρια υποβάλλονται σε μια συνήθιστη ομαδική ψυχοθεραπεία. Το φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου θα ρίξει αυλαία με την ταινία Ρίζος του Κρίστοφερ Ζάλια που κέρδισε το βραβείο κοινού στο φεστιβάλ του Σάνταντς το 2023. Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου σε μια μεξικανική συνοριακή πόλη γεμάτη διαφθορά και βία που δοκιμάζει μια ριζοσπαστική νέα μέθοδο διδασκαλίας για να ξεκλειδώσει την περιέργεια και τις δυνατότητες των μαθητών του, ίσως και την ευθεία τους. Αυτά, Γρηγόρη. Καλή μαθέαση.
Βεβαίως, Έλενα Νεφωτίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Την τρίτη μέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι-απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας κυρίως, αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η άνεμη βόρεια θα απαλλάγει στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει. Στα επιρροτικά θα φτάσει και τους 30 βαθμούς. Στην Αθήνα περιμένουμε αίθριο καιρό με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Στον νομό Θεσσαλονίκης τα σύννεφα θα είναι περισσότερα. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να βγάλει στον νομό Θεσσαλονίκης κάποια πρόσκαιρη μπόρα στα γύρω ορεινά. Στην Αθήνα το μεσημέρι το θερμόμετρο στους 29 βαθμούς, στους 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Τετάρτη είναι μια ημέρα έντονης αστάθειας σε πολλές υπηρετικές περιοχές. Πιθανόν όχι στην Αθήνα, σίγουρα όμως στον νομό Θεσσαλονίκης, μεσημεριανές αποκυματινές μπόρες σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας από την Πελοπόννησο μέχρι πάνω τη Μακεδονία. Και την Πέμπτη, αντίστοιχος άστατος καιρός, με τα τελευταία στοιχεία θα βρέξει και στην Αττική για λίγο το μεσημέρι απόγευμα, όπως και στον νομό βέβαια Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει από την Παρασκευή και μετά. Καλοκαίρι πλέον στη χώρα, τελευταία μέρα του Μαΐου, αλλά αρχή του καλοκαιριού στην ουσία. Το Σαββατοκύριακο, το 1ο του Ιουνίου, θα είναι ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Το θερμόμετρο σίγουρα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς και η επόμενη εβδομάδα, με τα τελευταία στοιχεία, θα είναι μια ζεστή εβδομάδα. Το θερμόμετρο σίγουρα θα ξεπεράσει και τους 34 βαθμούς σε αρκετές περιοχές υπηρετικές βέβαια της χώρας, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Και το Σαββατοκύριακο των εκλογών επίσης αρκετά ζεστό. Στην Αθήνα ενδεικτικά το θερμόμετρο 33 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Δημήτρης Κρητικός. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί τα Σεμπαστία με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».